Falamos tamén doutra convenio que vamos a sinar próximamente, que sobre a revisión do Plan Especial do Casco Histórico, que propuxemos desde un primeiro momento, e xa no programa electoral noso fai dous anos, é fundamental conseguir que o plan, que o casco histórico recobre esa vitalidade que foi perdendo nos últimos anos, chegando incluso a perder 3.000 habitantes desde o ano 2008. Nesa revisión do plan especial tamén vai a colaborar a Administración Autonómica. Falamos tamén de outra serie de equipamentos, de outra serie de infraestructuras, analizando periódicamente o desenvolvemento dos mesmos, como a variante de Aradas, como tamén a ampliación incluso da AP9, ¿no? Pero fundamentalmente estos dous que acabo de decir agora.